Gerbėjai Jėzų Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Šiandien laidoje kalbėsimės apie sinodą, apie tai, kas toliau vyksta sinodiškumo linkme bažnyčioje, ypatingai bažnyčioje Lietuvoje. Ir šiandien kalbamės ne tik su Krekenavos bazilikos klebonu, kunigu Gediminu Jankūnu, gerbėjai Jėzų Kristui.
Gerbėjai Jėzų Kristui per amžius, amen.
Bet ir kunigas Gediminas yra sinodiškumo misionierius Lietuvoje. Gal jūs tiksliau pasakytumėt, kaip čia vadinasi?
Sinodiškumo misionierius tarp kunigų Lietuvoje.
Taip. Ir šita laida yra ne tik kunigams, bet apie tai, kaip mes toliau stengiamės klausytis, keliauti kartu. Ir, aišku, kunigai, būdami atsakingi už bažnyčią, už parapijas, jų vaidmuo yra svarbus. Bet kartu ir kaip šiandieną mes buvome susitikę su Lietuvos kunigais, kurie norėjo laisvai dalyvauti šiame susitikime Lietuvos kunigai dėl sinodo. Ir būtent norėjome šioje laidoje pasidalinti tomis išvalgomis ir kartu apie tai, kas yra tas sinodas, sinodiškumas, kam jis reikalingas, kaip mes galėtume juo labiau gyventi mūsų katalikų bažnyčioje Lietuvoje ir iš kur kilo ta iniciatyva Lietuvos kunigai dėl sinodo, kodėl čia mes buvome sukviesti Lietuvos kunigai, kaip čia viskas prasidėjo?
O viskas prasidėjo čia, kaltas dėl to popiežius Pranciškus, tikriausiai prieš tai reikia apkalbinti amžinatilsį jau popiežių Benediktą XVI. O dar labiau tada Vatikano antrąjį susirinkimą, o dar prieš tai reiškiasi bažnyčia ir tikriausiai patį viešpatį Jėzų Kristų. Nes sinodiškumas yra pirmiausia susijęs su Kristumi ir su jo pastanga šitame pasaulyje ir šitoje žmonijoje įtvirtinti Dievo meilės ir gailestingumo karalystę. Per bažnyčią ir pirmiausia bažnyčioje. Tai mes visi per krikštą esame pašaukti būti šitos bažnyčios nariais, dalyviais ir atliekame skirtingas tarnystės, tačiau kaip būna įvairiausiose grupėse ir šeimose ir institucijose, kartais galime laike nutolti nuo tikrųjų tikslų, nuo esmės, nuo užduoties ir įsipatoginti tam tikrose dalykuose, kurie kažkaip tai iškreipia tą tikrąjį mūsų ir veidą, ir užduotį, ir tapatybę. Tai popiežiai, ypatingai dabartinis popiežius Pranciškus, labai nori, kad per sinodiškumo kelią bažnyčia sugrįžtų prie savo ištakų, prie savo centro, prie Kristaus ir suprastų, kad bažnyčia yra ne ta, kuri turi misiją, bet kuri yra misija ir ta misija yra gauta paties įkūrėjo viešpaties Jėzaus Kristaus ir yra palaikoma, yra gyva misija, gyvas judesys šventosios dvasios dėka. Tai sinodiškumo kelias bažnyčioje prasidėjo jau daugiau kaip prieš porą metų. Mes žinome, kad visos vietinės bažnyčios, viskupijos viso pasaulio buvo įtrauktos į šitą procesą ir kad skirtingai negu ankstesniuose viskupų sinodose, šį kartą sinodai apie sinodiškumą, popiežius jau Pranciškus, kaip ir ankstesniuose, apie šeimą, apie gamtą bandė įtraukti į tą sinodinį pokalbį kuo daugiau bažnyčios ir pasaulio asmenų. Praeitą spalį, kada vyko pirmoji asamblėja sinodinio kelio Romoje visą mėnesį ir ten atstovavo mūsų Lietuvos vyskupai, vyskupas Algirdas Jurevičius, Telšių vyskupas, kuris yra Lietuvos vyskupų konferencijos atstovas šitame sinode ir arkivyskupas Gintaras Grušas, kuris yra Europos vyskupų konferencijų pirmininkų tarybos pirmininkas, tai jis pagal tas pareigas irgi dalyvavo sinodinėje asamblėjoje praeitų metų spalį. Ir tos asamblėjos metu ir vyskupam, daugumoj ten vyskupai dalyvavo, bet ir ne vyskupam, kažkaip pasirodė, kad trūksta sinodinėme tame pokalbyje kunigų balso. Ir kad tai buvo kalbinti pasauliečiai, kunigai turėjo tą kalbinimą tarsi organizuoti ir atlikti, bet jų pačių balso kaip ir niekas neišgirdo ir nelabai klausė. Tai buvo išsakyta generaliniam sekretoriatui mintis, kad ar negalėtų būti iki šių metų vat, vykstančios asamblėjos suorganizuotas pasaulio klebonams kunigams kažkoks susitikimas, kuriame ir jie galėtų išsakyti savo tam tikrus lūkesčius, o galbūt ir kažkokias nuomonės ar kokias įžvalgas, kurios praturtintų sinodo asamblėją ir tą visą sinodinį kalbėjimąsi. Tai taip ir buvo padaryta, popiežius Pranciškus su generaliniu sekretoriatu išgirdo ir praėjusiu metu balandžio pabaigoje, gegužės pradžioje, suorganizavo Romoje pasaulio klebonų sinodinį susitikimą. Tokio dalyko nėra bažnyčios istorijoje per 2000 metų buvę ir to sinodinio buvimo ten metu gavome visi pabaigoje į pareigojimą popiežiaus Pranciškaus grįžti į savo šalis, į savo bažnyčias kaip sinodiniai misionieriai tarp kunigų ir galima sakyti tarp dvasininkų, nes čia ir diakonus liečia ir kažkaip tai stengtis brolių tarpę, kunigijos tarpę, perduoti kaip galima arčiau ir paveikiau tą sinodiškumo mintį, ko čia norima, ko trokštama ir ko siekiama ir kaip tą galėtume įgyvendinti ir būti to dalimi. Yra daug dalykų bažnyčioje, kurie simbolių kalba, ženklų kalba tarsi kreipia mus į tą tikrovę ir pariškina ir sustiprina mumise tą viltį, bet jos įsipildymas Dievo karalystė yra toks eschatologinis ateities dalykas ir link to dalyko keliaudami mes keliaujame su užduotimi, su misija, su tikslu. Ir tas tikslas yra toje kelionėje atpažinti ir pažinti Jėzų Kristų, tapti jo mokiniais ir jo sekėjais, nes jis ir yra kelias tiesa ir gyvenimas, ir jis yra tas, kuris gali tą viltį išpildyti amžinojo gyvenimo ir Dievo karalystės. Ir gali ir nori su mumis ir dėl mūsų. Ir sinodiškumas bažnyčioje yra mėginimas pakviesti mus vėl iš kartą iš tų, kaip popiežius sako, ant sofkučių susėdimo arba įsipatoginimo savo institucijose, savo bažnyčioje, savo tradicijose, savo papročiuose, kad mes vėl taptume judesio bažnyčia, keliaujantį bažnyčią. Ir tos į tą kelionę įtrauktume ir pakviestumėm kuo daugiau žmonių, nes tikslas, kur mes keliaujame ir tas, kuris su mumis keliauja ir yra šitos kelionės ir jėga ir pagalba, yra pats viešpats Jėzus Kristus šventoji dvasia ir tuo tikslu ir ta bendrystė su Kristumi ir dvasia negalime keliaudami nesidalinti kaip gerąją naujieną, kaip alternatyvą ir galimybę, kurios niekas kitas pasaulyje ir pasaulį pasiūlyti negali.
Esu girdėjęs tokį posakį, kad jeigu nori eiti greitai, eik vienas, jeigu nori eiti toli, eik kartu su kitais. Ir Jėzus siuntė savo mokinius po du, taigi ir pats jisai yra kelias, taigi mes esam pakviesti į tą mokinystę, bet visgi kam reikalingas va tas sinodiškumas, kada mes kartu susirenkame kalbėtis ir klausytis.
Todėl, kad keliaujant kartu yra skirtingi greičiai, skirtingi amžiai, skirtingos sveikatos, skirtingi lūkesčiai, skirtingi supratimai ir be Kristaus negali niekas kitas monopolizuoti, kad jų vienintelė tiesa, jų vienintelis žinojimas, jų vienintelė svajonės turi pildytis kitų sąskaitą. Tai mes pirmiausia Kristaus sukviesti turime įsiklausyti į jo balsą ir į jo dvasios veikimą atsipažinti jo bažnyčioje kaip nariuose, nes ni vienas neturime dvasios pilnatvės monopolio ir tos kelionės sėkmei mums yra kiekvienam duota skirtingai to, ko reikia, kad šita kelionė būtų sėkminga. Ir tuo, kas mums duota skirtingais laipsniais, atsakomybėm, dovanom, charizmom, mes turime dalintis, todėl, kad tai duota yra bendram labui, bendram kelionės keleivių, bendrakeleivių labui. O kad galėtumėm dalintis, kad galėtumėm pažinti vienas kito poreikius, vienas kito galimybės dovanas, mes turime bendrauti, mes turime kalbėtis, mes turime suprasti, kad į tą karalystę vieni nukeliauti
keliauti negalime. Kristus mus kviečia keliauti su kitais pakrikštytaisiais. Ir tuose kituose yra tos galimybės ir ta pagalba ir tos galios, kurių mums reikia, nes vieni patys paliktis su tuo, ką mes turime ir ką mes galime, to tikslo pasiekti nepasieksime.
Vadinasi, kad sinodiškumas, jisai remiasi bažnyčios kaip tokio Kristaus kūno suvokimu, kad mes visi esame apdovanoti šventosios dvasios dovanomis, jinai tikrai labai dosni ir visiems išlėjo dovanas, ne tik tai kunigams, bet visiems, ir kad mes tada turime išmokti dalintis tomis dovanomis ir kad šventoji dvasia kalba nebūtinai per viršininkus, ar ne per vadovus. Čia kaip turbūt ir pats popiežius, ar kas yra priminęs tą švento Benedikto regulą, kad kaip ten šventas Benediktas yra sakęs.
Kad ir pats jauniausias narys, ar pats jauniausias, ar pats mažiausias, gali būti tas balsas, kurio reikia bendruomeniai, kad jį išgirstų Dievo valią ir tinkamai galėtų atsiliepti. Tai mes turime dvasios dovanų pilnatvę, bet jį yra išlieta bažnyčiai kaip bendruomeniai. Ir pirmiausias buvimo bažnyčioje dėmuo yra krikštas. Tai tikroji mūsų buvimo bažnyčioje vertė ir garbė ir tapatybė yra susijusi su krikšto sakramentu. O kaip mes paskui tą krikšto metu gautą Dievo vaiko garbę realizuojame ir kokiomis dovanomis ir kokiomis atsakomybėmis bažnyčioje ir kelionėje, tai vieni pašvestajam gyvenime, kiti kunigiškoje tarnystėje, kiti vyskupiškoje tarnystėje, diakoniškoje tarnystėje, ar sutuoktinių tarnystėje, ar artimo meilės kažkokioje tarnystėje, mes turime tą dvasios dovanų pilnatvę, kurią turime padėti vieni kitiems atsipažinti ir tada naudoti ne savo asmeniniam reikmėm, bet bendruomenės labui, bažnyčios gerovai.
Taip, iš tiesų, dar grįžtant prie tų jaunųjų pačių, jie turbūt, kai ateina į bendruomenę, jie dar nėra apsipratę su tomis blogybėmis ir aš ir pats irgi kažkaip pastebiu, kai ateini kažkur naujai, visą laiką pastebi, kas yra ne taip, bet kai ten pabūni keletą mėnesių, nustoji pastebėti, nes apsiprendi su tomis visomis blogybėmis ir nebematai jų. Ir popiežius labai dažnai mini klerikalizmą kaip visų blogybių šaltinį. Mes esam girdėję ir apie tuos įvairius seksualinius skandalus, išnaudojimo vaikų ir kitus, bet popiežius sako, kad šaltinis yra būtent klerikalizmas. Tai kas tai yra, kaip jį atpažinti, kaip nuo to išsivaduoti?
Kitoje vietoje tai vadina fariziejų raugų. Tai reiškia, kad bažnyčios bendruomenė šitoje kelionėje, kai nekurie mano, kad jie turi daugiau galių arba kad jie yra kitokiam lygmeny ir kad yra ta visa pakrikštytojų garbė ir bendrystė, bet yra kažkas dar garbingesnis bažnyčioje. Tai be Kristaus nieko garbingesnio nėra bažnyčioje ir jeigu kažkas turi kažkokią manomai pasaulio akimis didesnę garbę, ar kokią blizgančią grandinę, ar kažkokį tai titulą, tai jį turi bažnyčioje ne dėl asmeninės garbės ar išaukštinimo, bet kad turi dar didesnį atsakomybę ir dar didesnį įgaliojimą tarnauti ir patarnauti kitiems, neša dar didesnį atsakomybę. Tai šeimoje, jeigu yra tėtis, mama, yra močiutė, senelis, yra vaikai, tai būti tėčiu ir mama yra garbinga, bet tai nepadaro tavęs kažkuo išskirtiniu to šeimos nariu, nes visų narių gerovė ir pačių mažiausių turi būti užtikrinama visiems šeimos nariam bendradarbiaujant ir tinkamai atliekant savo pareigas ir pasiskirstant savo atsakomybės. Ir kartais tėvai nesugeba tinkamai atlikti savo pareigų ir tada vyresni vaikai rūpinasi jaunesniais broliais, o kartais ir tais pačiais tėvais, kai jiems ar liga, ar depresija, ar kažkokia krizė ištinka. Ir šeimoje ta atsakomybių pusiausvyra, jinai nėra tokia pastovi ir nusistovėjusi matematiškai, kaip mums atrodo. Turime turėti tokio lankstumo, bet pirmiausia ir svarbiausia galvoti apie visų šeimos narių bendrąjį gėrį, kaip mes jį galime užtikrinti.
Ką daryti, jeigu kunigas pasiduoda tai tokiai pagundai, galios pagundai, ką turėtų tuomet daryti parapiečiai aplinkiniai žmonės?
Nenuostabu, kad kunigai, dvasininkai yra turėtų būti artimiausi Kristaus sekėjai ir jeigu buvo gundomas pats viešpats Jėzus, tai būsim gundomi ir esam gundomi tais dalykais, valdžia, gale, reiškiasi malonumais ir mes jo sekėjai. Tai yra bandymas mus neutralizuoti toje užduotyje ir toje misijoje, kurią mes kartu su Kristumi šitame pasaulyje turime įgyvendinti ir priešas, aišku, jisai bando kažkokiu būdu mus iš rikiuotės išvesti, iš Kristaus karių rikiuotės ir perkelti į savo komandą. Į komandą, kuri rūpinasi tik šią pusybę, nes mūsų priešas, kaip ir kūrinys, turi galės tik tai šiapusiniam pasauliui, kuris bet kokiu atveju anksčiau ir vėliau be prisikėlimo malonės baigėsi ir baigsis dulkėmis ir pelenais. Tai kai mes matome dvasininkus pasiduodančius tai puikybė ar tom pagundom, turime suprasti, kad tai irgi yra mokinystės proceso dalis. Ir kad ir kaip ir šeimoje yra ir tėvai suklysta, ir mamos suklysta, ir ne visada teisingai vaikus galbūt ar baudžia, ar drausmina, ar kažko tai reikalauja. Ir kurį laiką galime tarsi tą neteisybę leisti ar toleruoti, nes manome, kad nėra galimybės ar būdo ar drąsos pasipriešinti. Bet atėjus laikui ir sugebėjus tai įvardinti, kas yra tas blogis daromas, tada atpažinti, pripažinti, atsiprašyti ir eiti susitaikinimo ir atleidimo ir atgailos keliu. Nes sveika Marija maldoji sako, kad mums mūsų nusidėlėms, nu tai kada mes nustojam būti tais nusidėlės, kuriems reikia ir viešpatės malonės, ir Marijos užtarimo ir palidėjimo. Tai mokinystės kelyje klaida yra neišvengiama. Tačiau neties klaida reikia sustoti, reikia eiti link Jėzaus begalinio gailestingumo ir vėl kilti ir vėl toliau nuolatiniam atsivertime. Budėkite ir būkite nuolatiniam atsivertime. Tai kur galime žodžiais, o ten kur negalime žodžiais, tai bent jau malda atsidusėjimu į viešpatį prašyti kunigams, dvasininkams atsivertimo malonės arba tos tikros ganytojiško širdies, kad jie būtų ganytojai ir Kristaus sekėjai pagal Jėzaus Kristaus mintį ir širdį, nes per juos, pirmiausia ir per juos viešpats nori ganyti savo tautą, savo kaiminę ir vesti link karalystės. Tai kartais blogus ganytojus baudžia, kad jie pasitaisytų, o kartais blogais ganytojus baudžia bendruomenę, baudžia savo kaiminę ir tautą, kad jie irgi atsitokėtų ir kad jų lūkesčiai atitiktų Kristaus evangeliją, o ne šio pasaulio dvasę.
Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs šiandien girdite laidą apie sinodiškumą, kalbame su sinodiškumo misionieriumi Lietuvos kunigams, kunigu daktaru Gediminu Jankūnu, taip pat ir Krekenavos bazilikos klebonu. Ir aš kunigas Sigitas Jurkštas šiandieną po renginio su Lietuvos kunigais bandome dar apmastyti, kaip toliau bažnyčia Lietuvoje keliauja sinodiškumo keliu. Ir koks yra tas sinodiškumo metodas, kaip mums klausytis, ką dvasia kalba bažnyčioms, atrodo, kad pats metodas jisai mus irgi apsaugo nuo tam tikrų piknaudžiavimų gale.
Taip. Gegužės antrą dieną, kada mes pasaulio kunigai sukviesti į Romą, mūsų buvo virš 200, turėjome galimybę jau susitikti gyvai su popiežiumi Pranciškumi ir su jo pokalbėje praleidome porą valandų. To susitikimo pabaigoje mums išeinant buvo kiekvienam įteiktas asmeniškai jo parašytas laiškas pasaulio kunigams. Ir tą laišką įgaliojo mus parvežti ir pristatyti, gyvai perskaityti į viskupijų kunigams, o ten, kur yra galimybė, tai ir fiziškai jį įteikti. Tai ačiū Dariu Chmieliauskui, jo komandai, jie atspausdino 500 vienetų šitų laiškų ir aš dabar juos turiu ir kur pamatęs kokį kunigą ar diakoną, tai skubu įteikti fiziškai popiežiaus Pranciškaus laišką jiems, nes ten yra surašyta viskas, ką popiežius Pranciškus sinodinėme kelyje nori iš kunigų ir dvasininkų ir kam kviečia.
Ir ten yra trys dalykai paminėti. Tai vienas dalykas yra, kad jis kviečia dvasininkus padėti tikėjimo bendruomenėje, tikinčiuosiuose, atpažinti dvasios dovanas ir įgalinti pasauliečius ypatingai tomis tas dovanas naudojant, tarnauti Kristaus bažnyčioje ir bažnyčios misijai. Tokiu būdu išlaisvinant kunigus nuo kartais per didelės prisimtos atsakomybės, kurios vieni jie patys nei gali pakelti, nei privalo, nei turi pakelti, nes ta atsakomybė yra dvasios dovanomis padalinta tarp visų pakrikštytojų. Antras dalykas kvietė, kad kunigai išmoktų kalbėjimosi dvasioje įžvalgos metodo. Ir kad tai būtų metodas, kuriuo įvairiuose lygiuose ir parapijuose ir maldos grupelėse ir kunigų tarybose ir įvairiuose dalykuose, kur reikia kažką spręsti ir spręsti, būtų naudojamas šis metodas, kuriame mokomasi kalbėti, klausytis ir kalbėti su maldos pauzėmis ir klausimosi pauzėmis, kad ir ta, į tą žmonių kalbėjimąsi galėtų prabilti ir šventoji dvasia per mūsų sąžinės, per kito žmogaus liudijimą, per Dievo žodžio skaitimą. Ir jeigu šito kalbėjimosi kultūros mes kažkokiu būdu nesugražinsime arba neįdėksime savo bendruomenėse, tai klausimas, kaip mes galėsime susikalbėti, kokie yra mūsų bendros kelionės tikslai, kokie yra iššūkiai, ką mes turime daryti, kad būtų ir patogiau, ir lengviau, ir kad kuo daugiau galėtų mūsų toje kelionėje keliauti kartu su Kristumi link Dievo karalystės įsipildymo. Ir trečias dalykas tame laiške buvo paminėta, popiežius kvietė vėl atnaujinti kunigų ir dvasininkų tarpusavio solidarumą. Tarpusavio bendrystė ir kunigų ir diakonų tarpusavyje ir kunigų diakonų su viskupais. Nes yra tam tikrų įsiskaudinimų, kažkas kažko nesuprato, kažkas kažką tai paskyrė, kažkas kažkaip ir tada lieka tos nuoskaudos, kurios vėlgi neleidžia nei viskupam tinkamai vykdyti savo misijos per kunigus vietinėse bažnyčiose, nei kunigam tinkamai išgirsti, o koks balsas arba kokie paliepimai arba kažkokie padrasinimai ateina per vyskupos iš popiežiaus ar iš kitų bažnytinių institucijų.
Taip, iš tikrųjų, man patiko, kaip vyskupas Algirdas šiandienio susitikimo metu liudijo, kad dėl to metodo jokie aštrus radikalus klausimai nepraidavo, nes reksni nerado atliepo prastumti savo idėjoms. Nes iš tikrųjų, kada mes klausomės dvasioje, kada iškart nepuolame ginčytis, bet tiesiog ramiai išklausome ir tada pamatome, kur šventoji dvasia atliepia, o kur yra galbūt tam tikrų žmonių tokie įsiskaudinimai. Ir popiežius Pranciškus labai ryškiai akcentuoja tą dialogą per visą savo pontifikatą ir iš tikrųjų turbūt tai yra tai, ko reikia mūsų dienų tokia bažnyčia, kuria tikrai puola piktoji dvasia, kuri yra melo tėvas. Ir iš tiesų, kada mes nustojame kalbėtis dėl puikybės dažniausiai, tada jisai gali prikurti visokių melagingų dalykų apie vieni kitus. Mes galim suvykti, bet kada kalbamės, tada vėl ateiname į tiesą. Pamatai, kad tas žmogus vis dėlto nėra tavo priešas.
Ir tas pokalbis, kunigas Sigitai, nėra parodomasis pokalbis kažkur atsisėdus ant scenos, bet nori, kad tai būtų pokalbis toks, koks vyksta šeimoje, prie virtuvės stalo. Tai yra pirmiausia vidaus pokalbis, kada kažkas tai atėjęs ir pasakęs, šeimoje man reikia naujo mobilaus telefono ir jeigu to naujo mobilaus telefono nebus, tai tada nėra gyvenimo toje šeimoje, kai tą savo poreikį atneša prie šeimos stalo, paaiškėja, kad tikriausiai pirmiausia tėčiui gal reikės pakeisti kelio sąnarį. Ir tada, kai tu išgirsti kitų poreikius arba kitų šeimos narių kažkokias problemas ir iššūkius, tada gali paaiškėti, kad tai, kas tau atrodė, kad čia yra būtiniausias ir svarbiausias dalykas, arba nėra toks svarbus, arba duotuoju momentu gali palaukti. Ir tada tas pokalbis dvasio ir pokalbis šeimoje atviras ne tik tai savo nuomonę pareiškint, ne tik tai savo poreikius įsakant, bet realiai įsiklausant iš kitų, padeda proporcingai suprasti, o tai kas šiandien mums yra svarbiausia ir kur tuos ribotus šeimos resursus ir galimybės mes turėtume nukreipti, kad pirmiausia atlieptume tiems ir tam, kam labiausiai mūsų šeimoje ir mūsų bendruomenėje reikia.
Na, ir jūs paminėjote apie sinodiškumą kaip būdą pasidalinti naštą ir sprendimų priėmimų ir atsakomybės, ir, bet kartu ką daryti, jeigu parapiečiai, bent jau kartais kunigai taip jaučiasi, kad tokie yra liktai ir nelabai aktyvus, vangus ir nenori prisimti tos naštos kartu su kunigu, na tarsi, ar jie net pažįsta savo dovanų, ar kažkaip kartais jos gal miega juose, bet ką daryti, kai nėra kam dalintis tą naštą su kunigu.
Visiems mums reikia atsiversti, visiems mums reikia susitikti su Kristaus meilė ir jį tą pačią meilę pamilti. Ir kai tą meilę sutiksime ir ją patirsime, tada suprasime, kad jis ir yra tas tikrasis variklis ir motivatorius, ir kad jis yra tų dvasios dovanų teikėjas. Ir tada ir norėsime dalyvauti, ir norėsime atsiliepti. Vien sociologinio, tokio psichologinio sudėliojimo bendruomeniniam veikimui neužtenka. Reikia to tikrojo santykio su Kristumi. Čia tas pats, kas atsitinka Eucharistijos metu. Žiūrėkit, susirinka žmonės į bažnyčią ir dalis sėda į pirmus suolus, kad būtų kuo arčiau altoriaus, kuo arčiau Kristaus, kuo arčiau Dievo žodžio, kad nieko nepraleistų, kad patirtų kiek įmanoma labiau tą intimumą su tuo slėpiniu, kuris ten vyksta. Ir yra žmonės, kurie gali sau leisti atsisėsti kuo toliau, tarsi bijodami to intimumo, to artumo, o tai tikriausiai yra todėl, kad jie dar nėra išgyvenę tos meilės, nes tą, ką mes mylime, arba tą, kas mus myli, mes norime būti kaip galima arčiau, kaip galima glausčiau. Ir tada toje pačioje bažnyčioje tai nėra kažkoks tai institucinis sociologinis veikimas, bet jeigu tai yra meilė žmonių bendruomenė, mylinčių žmonių bendruomenė, tai tada pati meilė parodo, kaip turime atliepti, kas turime atliepti ir nebėgti nuo atsakomybės, neperkelti tą atsakomybę, bet kiekvienam prisimti savo atsakomybės dalį ir kartais tenka vieniem prisimti daugiau dėl kitų silpnumo to metinio arba kažkokios negalės, o paskui vėl galbūt leisti arba prašyti, kad kiti prisimtų daugiau, nes mes kažko nebegalime, arba mums reikia poilsio arba ligos, bet tai čia vėl bažnyčia yra gyvas organizmas, kaip šeima. Šeimoje atsitiko krizė, tai kažkas nesustoja viskas, kažkas turi perimti ir gaminimą, ir plovimą, ir mokesčių mokėjimą, ir vaikų į darželį, ar mokyklą išlydėjimą, kažkokiu būdu turime susimobilizuoti. Tai vat bažnyčioje neįvyks tas, kol mes eisime į bažnyčią kaip į kažkokį teatrą, kaip į kažkieno kito atliekamą dalyką, kur mes esam atsitiktiniai dalyviai, bet ne egzistenciškai būtini. Nes, nu, jeigu mes esam šeimos nariai, tai šeimos susitikimo be šeimos narių nebūna. Bet mes į bažnyčią ateiname kartais ne kaip šeimos nariai, o kaip svečiai. Tai kai esame svečiai, tai svečiai nepuolame prisimti kažkokių tai atsakomybių ar kažko kito, nebent mūsų kažkas labai paprašo ar labai išaiškina. Tai vat sinodiškumas bažnyčioje irgi yra mėginimas vėl leisti mums suprasti, kad Kristaus bažnyčioje per krikštą mes nebe bažnyčios svečiai, bet mes esame nariai, mes esame šitos šeimos nariai. Ir turime ir privalome, kaip galima daugiau dvasios duodamų dovanų ir atsakomybių prisijimti.
Na, o kaip kurti tą gyvą bendruomenę parapijoje? Ar čia turėtų kunigas tik tai vienintelis jisai ją sukurti, ar kažkaip patys parapijiečiai gali kažkaip tai tą bendruomenę ją burtis?
Kunigas yra labai svarbu, bet nėra svarbiausia. Svarbiausia parapinėje bendruomenėje yra Kristus. Ar tai yra Kristaus susitikimas su savo tauta, ar tai yra ta vieta, ar mūsų liturgija, ar mūsų bendruomenės ir bažnyčios ir parapijos kultūra nėra ta, kuri skaldo arba stato sienas ir rušiuoja, kas gali, kas negali, kada gali, kada negali, arba taip atsainiai viską daro, kad niekas nenori tokios nei bendrystės, nei draugystės, nei tarpusavyje, nei tuo labiau su Kristumi. Halikas, Tomas Halikas, čekų kunigas, kuris nemažai mūsų tam sinodiniam kunigų susitikime Romoje, tokiais impulsais irgi provokavo mus tam tikrus dalykus mąstyti ir kalbėti, tai jis irgi priminė, kartais sako, atrodo, kad Kristus pirminė popiežiaus Pranciškaus žodžius, kad Kristus stovi už durų ir beldžia, kad įeitų į bažnyčią, bet šiandien atrodo, kad Kristus stovi viduj bažnyčios ir beldžia, kad jį išleistų, kad bažnyčios nariai išleistų jį pas jo žmonės, pas tuos, kuriuos jis nori gelbėti, kuriuos jis nori kviesti būti bažnyčios nariais, ir mes turime irgi pergalvoti savo parapijų ir bendruomenių kultūrą, kiek mes esame atviri Kristaus veikimui per mus mumis ir pasaulyje, nes mums yra patikėta ir per mus Kristus bando įgyvendinti savo gelbstinčią gailestingos meilės misiją.
O iš tikrųjų, kaip bažnyčia galėtų būti labiau misionieriška? Va, vyskupas Algirdas irgi minėjo, kad parapijos nyksta, nes neturime to misijinio užmojo. O kaip bažnyčiai tapti labiau misionieriška?
Išdrįsti judėti ir išdrįsti judėti su šventąja dvasia, ir tame judesytoje kelionėje, žiūrėkit, kiek žmonių į piligrimystės taip ir neįsiruošia, todėl kad niekaip negali palikti namų aplinkos. Bet namų aplinkoje tu gali užrūkti savo paties matymę, įsivaizdavime ir galvojime, ir gali taip ir nepasitikrinti, ar tikrai tavo meilė ir atjauta ir gailestis ir tarnavimas kirtiem yra autentiška, nes tų kitų paprasčiausiai nėra, arba tie kiti yra nusistovėję santykiai. O kelionėje visada lieka tas netikėtumo variantas, netikėtumo momentas, kuriame gali pasireikšti šventoji dvasia ir įnešti į mūsų asmenį, į mūsų meilę, į mūsų tarnavimą, į mūsų galvojimą, į mūsų veikimą, kokybę, kurios mes kitai patys nebūtumėm nei atradę, nei savo suteikę. Tai drąsos ir drąsos judesi ir nusibrozdinti ir klysti ir nesusikalbėti ir patilėti ir gal netgi susipykti, bet vėl tada vėl taikytis, atsiprašyti. Aišku, nereikia smurto, nereikia kažkokių tai drastiškų agresijos priemonių, bet tas natūralus kitą kartą susierzinimas, nesusikalbėjimas, lūkesčių nepatenkinimas, nusivylimas, jis bet kurioj šeimoj, bet kurioj kelioniai yra neišvengiamas, ir tada vėl reikia neuždaryti bendravimo ir komunikavimo kanalų, kad būtų galima kažkaip tartis, susitarti ir pasakyti, kad kažkoks elgesys yra netoleruotinas, kad jisai skaudina kitus, kad jisai trikdo bendruomenę, kad jisai neleidžia mums judėti, ir kad mes turime stengtis iš tų dalykų įsilaisvinti ir leisti Kristui padėti mums atgimti iš naujo ir judėti pirmin su juo ir jame.
Vadinasi, sinodiškumą mes galim praktikuoti ne tik bažnyčioje, bet ir, pavyzdžiui, šeimoje, ar ne? Kažkaip tai susitikti, kalbėtis, klausytis maldoje.
Tikrai taip. Ir įsivaizduokime, kad tas bažnyčios gyvenimas, jis nevyksta bažnyčioje. Bažnyčios gyvenime mes gaunam impulsą, gaunam pamoką, gaunam padrasinimą, gaunam įkvėpimą, gaunamą žodį, gauname šventosios dvasios papildymą, gauname sakramentus. Bet paskui mes visą tai gauname tam, kad galėtumėm Kristaus misiją ir jo bažnyčią būti pasaulyje, ten, kur mes esame, kad nunešti bažnyčios apsiaustą ir rūbą į savo darbą, bovėtės, į savo šeimas, į savo gatves, į savo politiką, į savo santykius, kad būtų kuo daugiau krikščioniškumo ir Kristaus tame, kuo mes gyvename ir kaip mes gyvename šitame pasaulyje, kurį Kristus atėjo išgelbėti ir perkeisti, ir kurį kviečia į dar vieną egzistenciją, į prisikelimo gyvenimą, į Dievo karalystės įsiskleidimą.
Ir turbūt sinodiškumo mintis yra dar ta, kad jis yra labai svarbus tiems, kurie turi tam tikrą atsakomybę, na, tam tikrą vadovavimą taip, kad, pavyzdžiui, ar kunigas, ar šeimos tėvai, kad jie ne tik tai primestų savo idėjas, bet kad jie ir klausytų tų, kuriuos veda, pavyzdžiui, va, šeimos tėvai, ar ne?
Taip, popiežius Pranciškus dažnai tą kartoja, kad geri ganytojai turi būti išmintingi ganytojai ir jie tampa tokiais laike ir erdvėjai ir veiksme, kada jie žino, kad kartais jie turi eiti bendruomenės priekį, kad ją padrasintų. Kartais jie turi eiti bendruomenės vidury, tarp bendruomenės, o kartais turi eiti iš galo, kad galėtų surankiuti tuos atsilikusius arba kažkaip juos padrasinti arba kitą kartą netgi tą teisingą kryptimi pastumėti, kad jie kažkur nenuklystų į pakraštį ir neatsiliktų. Tai tas pats yra šeimoje, kartais tėvas netgi pats bijodamas eiti kažkur ar mama, turi nugalėti tą baimę, kad neįneštų panikos kitiems šeimos narėm, silpnesniem ar mažesniems, ir išdrįsti tam tikrus judesius padaryti pirmiems, o kartais reikia tiesiog leisti mums visiems pasireikšti, patirti mūsų bendrystės jėgą, mūsų visų dalyvavimo jėgą, o kartais tenka būti tiems, kurie leidžia kitiems judėti pirmin, o mes atsiliekame, kad galėtumėm patarnauti tiems lėtesniems, arba dėl kažko tai sustojusiems, kad atliepti į jų liūdėsi arba į jų kažkokį bejėgiškumą ir juos pastiprinti tame.
Čia turbūt ypatingai aktualu santykių tarp sutoktinių, nes jeigu kažkuris iš sutoktinių nori tik tai vadovauti, tik primesti savo valią kitam, tai niekad to gero santykio neišeis, jeigu jisai nemokės įsiklausyti ir kartais priimti ir kito žmogaus valią, ne tik tai savo.
Ir valią, ir teisėtus poreikius, ir kad, sako, tango šokių reikia dviejų. Tai ir su toktiniam gyvenimui reikia dviejų, bet ir tikėjimo gyvenimui reikia dviejų, nes jeigu būtų ištekę vieno, tai kam tada bažnyčia, kam tada bendruomenė ir kam Kristaus mokiniai 12 arba 72 arba 1000 ir 100 tūkstančių ir kodėl siunti mokinius po du, o ne po vieną. Todėl, kad yra dalykai, kurie šitoj žemiškoj tikroviai išgyvenami tada, kada tu gali pasidalinti su kitu žmogumi, išgirsti jo nuomonę, jo atliepimą, jo lūkesčius ir mes turime iš savimilės pereiti į artimo meilę. Ir labiausiai iš to laisvina ir buvimas su to artimo, atliepimas į jo arba jos teisėtus lūkesčius ir poreikius ir tada galimybė šiek tiek save apriboti vardant kito. Toks yra meilės kelias, toks yra Dievo parodytas žmogumi tapusio Dievo meilės ir gailestingos meilės kelias. Ir toks kelias ir tokia meilė yra verta prisikėlimo ir Dievo amžinybės. Tik tokia meilė. Tai mes turime bažnyčioje tos meilės mokytis ir tą meilę dalintis vieni su kitais. Ir šeimoje, ir bažnytinėje bendruomenėje, ir visuomenėje.
Ir iš tiesų, juk meilės nėra be kitų asmenų, nebent būtume savimilos. Ir sinodiškumas turbūt ir kviečia mus vėl atgal grįžti bendruomenę, kas iš tikrųjų aktualu po pandemijos, kada mes tarsi įpratome žiūrėti mišes per televizorių ar klausytis per radiją ir mums tarsi sunku, netgi baugu, kad neužsikrėstum su kitu žmogumi susitikti. Ir šiaip nelabai malonu kartais, kai turime tam tikrų ar žaizdų, ar puikybės, ar meilės trūkumo, tai turbūt sinodiškumas vėlgi yra tas kvietimas burtis į bendruomenės, į maldos grupės. Nes juk pagrindinė liga yra mūsų laikų, tas toks vienišumas, beprasmiškumas, kada netrandam, jog turim dovaną, kuri iš tikrųjų man pačiam nereikalinga. Jis reikalinga taip, tik tada, kada aš ateinu į bendruomenę.
Tikrai taip. Turime dovanas, kurių jeigu nepanaudosime dėl kitų, tampame bergždi. Ir tas bergždumas pasireiškia ir beprasmybė, ir vienišumu, nes mums trūksta tarnavimo savo dovanoje kitiems. Nes kai tu tikrai veiki pagal Dievo duotą tau dovaną, tu apdalini kitus kokybę ir džiaugsmų, kurio kitu atveju jie neturėtų. Ir tu tampi to džiaugsmo bendradalyvių dalimi. Tu nesi priežastis, tu esi tik tai įrankis, tik tai priemonė, bet gera yra matyti Dievo gerumą ir Dievo gelbinti džiaugsmą ir meilę kituose
patiriama per tave, per tavo tarnavimą, per tavo dovaną. Lygiai taip pat yra dalykų, kurių tu niekada negautum ir nepatirtum tos džiaugsmo pilnatvės, kurią Viešpats nori kiekvieną apdovanoti, jeigu neleistum kitiems dalyvauti tavo gyvenime. Tai COVID-as ir tos visos technologijos, jos kartais sukuria tokią bendrystės iliuziją, bet ta iliuzija pasibaigia ties mygtuko paspaudimu. Bet jeigu tu eisi šeimoje su kitu asmeniu, tu gyveni po vienu stogu, tu daliniesi tuo pačiu tualetu, tuo pačiu šaldytuvu, tuo pačiu stalu, tą pačią šilumą ir pro tas pačias duris vaikštai, tai yra tam tikra bendrystė, kurios mygtuku arba žodžiu arba savo nuotaiką išjungti negali. Gali nesikalbėti, gali kurį laiką trankyti durimis, gali neiti ir nevalgyti, bet ateis laikas, kai suprasi, kad kitų namų nėra, kitos bazės nėra egzistencinės ir kad reikia kartais atsisakyti savo kažkokių labai aukštų įsiskaudinimų arba reikalavimų ir eiti susitaikinimo, atgailos ir atleidimo keliu, kad vėl galėtum gyventi bendrystėje, nes kitų namų nėra, kitos bendruomenės nėra. O šiandien labai lengvai, man nepatiko kažkas, aš išjungiau, aš perėjau į kitą grupę, aš susikūriau kažkokį kitokį profilį, aš dar kažką, bet galiausiai tu vis tiek esi vienas. Tai vat, kad bažnyčia nebūtų tokia iliuzinė bendruomenė ir tikrovė, bet kad tai būtų egzistenciškai susijusi žmonių. Mums, kad pasiektumėm Dievo karalystę, mums reikia vienas kito ir toje kelionėje bažnyčios nėra vienam. Bažnyčios nėra vienam, bažnyčia yra visų ir aš tada turiu ieškoti tos tikėjimo bendrystės, kad galėčiau pasidalinti savo dovaną ir priimti kitų turimas dovanas mūsų bendram labui, bendros kelionės sėkmei su Kristumi ir paskui Kristų.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje dalinomės mintimis apie sinodiškumą, apie kunigų susirinkimą ir pasidalinimą apie sinodiškumą kartu su Krekenavos švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijos klebonu, kunigu daktaru Gediminu Jankūnu. Laidą vedžiau aš kunigas Sigitas Jurkštas ir likite kartu su Marijos radiju. Bet kartu ir kviečiame nelikti su radiju, bet eiti ieškoti bendruomenės, įsijungti tikrą bažnyčios bendruomenę, kurioje galėtume ir mes ne tik klausytis, bet ir pasidalinti tuo, ką Dievas mums įdėjo.
Ačiū drąsos sinodiškume, su Kristumi ir paskui Kristų.
Sudie.